Говорить Радио Свобода у Минску 18 годинов. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Об'єднаная грамадзянская партия назвала палітычна матываваным затрымання свайго сябра Андрея Бандарэнкі. Прокуратура Мінскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. На Магілёўшчыне толькі 3 з 10 беспрацоўных выкарысталі дапамогу службы занятасці. Александр Рыбак будзе ўспамінаць беларускую мову і па тэкстах перакладаў аўтару «Свабоды». У абменных пунктах Мінску ізноў узніклі перабоі з валютай. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Паўночная Карэя выступіла сёння з пагрозай ужыць далейшыя захады самаабароны, калі Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў накладзе санкцыі на яе ядзерныя выпрабаванні. Паўночнакарэйскае міністэрства замежных справаў заявіла, што дзеянні Пхеньяну будуць непазбежнымі, калі яго справакуе на гэта Рада бяспекі ААН. Рада бяспекі разглядае варыянты адказу на ядзерныя выпрабаванні, якія Паўночная Карэя правяла на гэтым тыдні, што выклікала пратэсты ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Ізраіль павінен спыніць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдану ў рамках шырэйшага пляну мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Паводле Абамы, палестынцы таксама мусяць прычыніцца да захавання бяспекі на заходнім беразе. Сёння Абама сустрэўся з палестынскім прэзідэнтам Махмудам Абасам, тым часам як Ізраіль адхіліў амерыканскае патрабаванне аб спыненні пабудовы паселішчаў на заходнім беразе. Кіраўнік Еўракамісіі Жузе Мануэль Барозу заявіў, што Еўразвяз на саміце ў сярэдзіне чэрвеня можа разгледзець пытанне аб пастаўках расійскага газу ва ўкраіну і аб яго транзіце ў Еўропу. Масква заяўляе, што Кіеў мае праблемы з аплатай газу, неабходнага для закачкі ў падземныя сховішчы ўкраіны. Сёння Расія запрапанавала Еўразвязу ўзяць удзел у крэдытаванні ўкраіны на суму больш за 4 мільярды даляраў. Штогод у свеце ў сувязі з кліматычнымі зменамі паміраюць каля 315 тысячаў чалавек. Яны становяцца ахвярамі холаду, хваробаў і стыхійных бедстваў. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні, праведзеным на замову глябальнага гуманітарнага форуму са штаб-кватэрай у Жэневе. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун адхіліў абвінавачанні Грузіі, нібыта ён пад ціскам Расіі ўнёс змены ў справаздачу аб Грузіі, з якой ён выступіў 18 траўня. На хвалях Радыё Свабода прагучалі міжнародныя навіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аб'яднаная грамадзянская партыя папярэджвае, што ў Беларусі можа з'явіцца новы палітвязень. 27 траўня пры вяртанні з Польшчы ў Беларусь затрымалі Андрэя Бандарэнку, сябра партыі, прадпрымальніка, удзельніка выбарчай кампаніі. З вымушанага ад'езду Андрэй вярнуўся дадому, верагодна таму, што некалькі дзён таму ў яго нарадзілася дачка. Падрабязнасці не ў забаве, а зараз водгукі учорашніх сустрэчаў у Мінску. Сёння Александр Лукашенко нервова адрэагаваў на выказванні міністра фінансаў Расіі Уладзіміра Кудрына, які заявіў, што Беларусь наблізілася да мяжы неплатаздольнасці. Александр Лукашенко загадаў беларускаму ўраду не кланяцца перад Расіяй і шукаць шчасця ў іншай частцы планеты. Дэталі падае Віталь Цыганкоў.
Сёння ў Мінску прайшла нарада ў пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Мерапрыемства, якое загадзя не анансавалася, якое відавочна стала адказам на вынікі учорашняга візіту ў Мінск прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Адкрываючы нараду, Александр Лукашэнка запатрабаваў ад урадоўцаў перастаць выпрошваць у Расіі падтрымку і пачаць наладжваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва па іншых кірунках.
Не получаецца ў Расіі, не надо кланяцца хадзіць туда, не надо ныць, плакаць, надо искать свое счастье в другой части планеты. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного Саумина, и суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов, посеять панику в Беларуси.
Керавник Беларуси нават заявіў, што Кудрін, цытата, цалкам кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Нагадаю, што Алексей Кудрін сярод іншага заявіў у Менску, што Расія можа сутыкнуцца з неплатаздольнасцю беларускай эканомікі ў канцы году альбо ў наступным годзе. Магчыма, асабліва раз'юшыла Лукашэнку тая гульня ў добрага і кепскага следчага, якую прадэманстравалі Уладзімір Пуцін і Алексей Кудрін. Пакуль Кудрін ставіў пахавальныя дыягназы беларускай эканоміцы, Пуцін хваліў беларускія дасягненні і абяцаў, што Расія заўсёды падставіць плячо. Паводле Лукашэнкі, учора Пуцін сказаў, што на падлёце да Менску абмяркоўваў з Кудрыным сітуацыю, і тут Кудрін выбухнуў тырадай. Што, гэта не было ўзгоднена? Усё гэта было ўзгоднена. Лукашэнка заклікаў беларускі ўрад будаваць сваю эканоміку і палітыку як суверэнная дзяржава і выкарыстоўваць альтэрнатыўныя Расіі магчымасці ўздзеяння на сітуацыю і на тыя выклікі, якія беларусі ствараюць, у тым ліку і ў Расіі. Палітолог Уладзімір Мацкевіч адзначае, што беларускае кіраўніцтва ўсё больш разумее абмежаванасць расійскага рынку і неабходнасць арыентавацца на рынкі заходнія.
Уже даўно вядома і зразумела, што расійскі рынак для Беларусі вычарпаны. И магчимость дальнейшего побольшивания внешнего занятия с миновито с Россией уже немагчима. Тому треба переориентоваться на заходние рынки, навод не на рынки там третьего света, а миновито на заходние рынки, бо там есть гроши, бо там есть поживецкий рынок, и туда можно свои товары рухать. До того ж, Россия зараз сапраўды потратила у велизарный кризис. Магчимости российские зараз вельми малые, каб давать кредиты. Ну, а резкие высказывания Лукашенки, ну, сегодня зарабил выказывание, завтра забрал это выказывание и так далее.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у адрозненні ад міністра фінансаў выступаў у дыпламатычна дружалюбным тоне. Вось як дэтальна падлічыў Пуцін усе расійскія пазыкі Беларусі.
Мы целенаправленно в последние годы оказываем и прямую финансовую поддержку нашим друзьям. В конце 2007 года был предоставлен 1,5 миллиарда долларов, в конце 2008 еще 1 миллиард долларов, в начале текущего года и еще 0,5 миллиарда долларов США. Мы рассматриваем возможность и дальше продолжить эту работу в таком же ключе и в таком же режиме.
Дык, наколькі праўда тое, што Беларусь знаходзіцца на мяжы банкруцтва? Ці зможа яна разлічыцца па сваіх даўгах? Сёння на гэтае пытанне мусіў адказваць і віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, які выступаў у нацыянальным сходзе. Праўда, у перапынку сесіі замест дэпутатаў яго распытвалі журналісты.
Рэальная сітуацыя совершенно іная. Ёсць такія ж складанасці, як у кожнага.
Реальная ситуация зусім іншая. Есть такие же складанности, как и у каждой державе. Коли ставить питание, что Беларусь корыстается пазыками, то все краины этим корыстаются. Дефицит бюджета у нас зусім не такий, как кричать про неплатоздольность нашей краины. У некоторых краинах такой дефицит ровный валовому внутреннему продукту, однако яны існуют. Мы отсочиваем ситуацию. Есть финансовые тяжкости, как и во всех. Их треба вырашать, а не сядеть и думать, что это само рассмокчится. Само не рассмокчится. Треба принимать решения, которые бы позволяли нам стабилизовать ситуацию в экономике и обеспечивать динамичное развитие.
Стабилизировать ситуацию в экономике и обеспечить динамичное развитие.
Ранее министр финансов Беларуси Андрей Харковец на конкретных лишбах довел журналистам, что ситуация в Украине не такая небеспечная, как кажа Кудрин. Паводле спадара Харкаўца існуе агульная характарыстыка платаздольнасці краіны. І яна ацэньвае запазычанасць дзяржавы ў стасунку да валавага ўнутранага прадукту. Сітуацыя лічыцца бяспечнай, калі суадносіны не перавышаюць 20%, а Беларусь мае 10%. Паводле міністра, міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's усталявала ліміт бяспечнай знешняй запазычанасці для Беларусі ў памеры 9,9 мільярда даляраў, а сёння Беларусь мае доўг у 5 мільярдаў. Незалежный экономист Ярослав Романчук подтверждает, что сапраўды існуюць краины, долг яких перевышает их валовый унутренний продукт.
Бельгия, например, Италия, але в этих краинах вельми моцный финансовый рынок, вельми добрые реальные секторы экономики, которые працуют на сусветном рынке. В этом краинам дают у долг. У них нема инфляции, у них дефляция, цены снижаются. И это безумовно проблема, але проблемы, которые вырашаются про реструктуризацию этих долгов. Треба глядеть на те краины, бедные альбо развивающиеся, которые при уровне долга 30-40% уже попали в дефолт. Тому нельзя тут мерить некой одной линейкой, треба глядеть на ту структуру экономики и экспорту, якая у нас есть. А коли Украине падает экспорт на 48%, коли ситуация такая, что рынок внутренний падает, то неведомо за який кошт мы будем отдавать эти дорогие валютные кредиты.
Так ставит питание экономист Ярослав Романчук. Выники визита Владимира Путина у Минск протягнуть обмерковывать эксперты свободы.
Все отримают белорусские товары, льготный доступ на российский рынок. Коли Беларусь отримает от России кредит у померы 500 миллионов долларов? Все выделить Москва кредит для будовництва АЭС? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манюнак из Минска и наместник декана факультета «Сусветная экономика и сусветная политика» Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы.
Гутарку экспертов вы почуете одразу после выпуску новинок. Тыдень знаходится под вартой бизнесовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Вядома, што яго вінавацяць у крадзяжы 20 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што бізнесовец сябар партыі і яго затрыманне лічыць палітычна матываваным. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Андрея Бандаренко затримали 27 травня, коли он вертался в Беларусь с Польши, куди, поводле старшини Объединенной Громадянской партии Анатолия Лебедька, вымушенный был съехать, как уротоваться от политичного переследу.
Уже под час выборчей кампании возникли певные проблемы. Потом ему открыто дали зрозуметь, что дано указание под его копать, что этим занималась прокуратура. Все и шло по нарастающей, и потом мы приняли коллективное решение, как он съехал с краины. Почему он вернулся, тут я пока докладно информации не володуем уже с тем, что какие месяцы назад его родилась дочка.
У выборчей кампании 2008 года Андрей Бандаренко удельничал как незалежный кандидат.
Нам было просто интересно для анализа, как будет реагировать улада не только на людей из одиного списка, але и на незалежных кандидатов, которые идут не от улады. На его працевали наши активисты.
Зазначая Анатоль Лебедько. Андрей Бандаренко балетовался у депутаты Палаты представников по Осиповской выборчей окрузе номер 89. Основным его конкурентом был старшиня Кличевского райвыконкаму Сергей Крыжевич.
Как раз в Кличевском районе проблемы были серьезные. Там задерживали активистов и листовки уничтожали. Во время сбора подписей задерживал сам будущий кандидат. Были обращения в прокуратуру. Андрей даже обращался с этими проблемами в администрацию президента.
Кажа консультант Бандаренки у выборчей кампании сябра політичної ради АГП Юрий Воронежцев. Что до бизнеса Бандаренки, то спадар Воронежцев называет его поспеховым.
У него все достаточно успешно развивалось. Его фирма уже, по-моему, не первая. В принципе, эта проблема у него не было до того, как он не занялся политической деятельностью. Он на каком-то этапе поверил, что удачу в бизнесе можно перенести в политику.
Арышт Андрея Бандаренки Анатоль Лебедько называет политично мотивованным и заявляет, что АГП будет домагаться его вызволения.
У меня были встречи с керуником офиса АБСЕ с подаром Шмидтом. Я его проинформовал об всех коллизиях, которые мы имеем. Вчера у меня была встреча с представниками амбассады Швейцарии. Так само выкладывал эту ситуацию. Если справа не будет зачинена, то у нас есть вероятность, что появится еще один политвязень.
Лічыць Анатоль Лябецька. Дадам, што Андрэй Бандарэнка нарадзіўся ў 1973 годзе на Кіраўшчыне, і падчас мінулых выбараў ён працаваў на кіруючай пасадзе ў акцыянерным таварыстве «Белвысотстройгруп». Ну а учора, як мы ўжо паведамлялі, Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі ў развязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Мікалай Аўтуховіч праводзіць галадоўку за сябе і за сваіх таварышаў. Ён галадае ад 16 красавіка. Вось заклік нашай слухачкі.
То, что сейчас происходит с предпринимателями, голодовки, протесты, это все результат того, что у нас как правительство, так и наше население в большинстве своем относится негативно как к предпринимателям, так и к фермерам. Считают их богатыми, а богатых мы просто не любим. Не понимают того, что чем больше богатых, тем меньше бедных. Богатые становятся меценатами и в большинстве могут оказывать помощь малоимущим тем, которые по той или другой причине не могут полностью себя обеспечить. Так что, предприниматели, голодовку прекращайте. Такие люди должны работать, а не сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск.
Больше звонков на свободу, хвилина у праз 10. Телефон для сувязи у Минску 266-39-52, и он працует и у гэты час. А зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Дмітрий Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Нарвежскі спявак беларускага паходжання Александр Рыбак запрошаны ў журы тэлепраекту каналу ОНТ «Новыя галасы Беларусі». Сёння ўвечары ён выканае некалькі англамоўных песень са сцэны Палацу Рэспублікі. Не выключана, што ўжо ў свой наступны прыезд Рыбак заспявае і па-беларуску. Наш корэспандэнт Ігар Карней перадаў артысту вольныя пераклады на беларускую мову ягонай казкі, з якой Александр перамог у Маскве.
Графік знаходжання Александра Рыбака ў родным горадзе, які ён пакінуў 18 гадоў таму, надзвычай шчыльны. Здымкі для тэлепраграмаў, удзел у журы конкурсу вакалістаў, магчымая і аўдыенцыя ў Александра Лукашэнкі. А яшчэ ў плянах наведаць адну з беларускіх бабуляў, Зінаіду Ягораўну. Адарваць Рыбака ад зорных абавязкаў удалося толькі падчас онлайн-канферэнцыі з наведнікамі сайту ОНТ. Перадусім хацелася перадаць спеваку 100 з беларускамоўных вершаў, напісаных слухачамі «Свабоды» па матывах песні «Fairy Tale», з якой Александр трыумфальна перамог на конкурсе «Еўрабачання» ў Маскве. Нарвежскі беларус быў прыемна ўражаны такой увагай да сваёй персоны, а ягоная маці Наталя Валянціновна, якая таксама выконвае функцыі менеджера, сказала, што вершы будуць добрай пляцоўкай да ўзнаўлення ў памяці роднай мовы. Зрэшты, працоўнай для рыбакоў паступова робіцца мова нарвежская. Сам Александр, пачынаючы адказваць на пытанні прыхільнікаў з віртуальнай прасторы, раз-пораз пераскокваў з расейскай на нарвежскую. Маці і сын прызнаюцца, што доўгае жыццё ў Нарвегіі прымушае карыстацца менавіта тамтэйшай мовай.
Легче на нарвежскай пісаць, на рускім вообще. Я думаю, было бы трудна і інтересна. Ну я больш на англійскай пішу.
А вось перспектыва складання песень на беларускай мове пакуль не акрэсленая. Саша прызнаецца, што даводзіцца наноў згадваць нават асобныя словы.
Помню, но очень трудно, когда многие смотрят на меня, тогда очень теряюсь. Пробуем сейчас выучить некоторые фразы, которые я скажу.
Відавочна, што пытанне пра тое, ці хацеў бы Александр жыць у Беларусі, ўжо не актуальнае. Ніхто не ведае, ці здолеў бы ён так раскрыцца на радзіме. А вось у вольным свеце скарыць Еўропу цалкам удалося. Сам Александр кажа, што цяпер сувязь з Беларусю трымае праз сваякоў.
У меня здесь бабушки живут. Вчера я съездил у твоих подруг, которые, конечно, твоя маленький был, но меня не вспомнил. Но очень-очень приятно было.
У шэрагу менскіх кантактаванняў Александра Рыбака запланаваная і сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Магчыма, кіраўнік Беларусі адмыслова завітае на канцэрт, каб павітацца з трыумфатарам «Еўрабачання». Правда, артыст прызнаецца, што слаба уяўляе, пра што ўвогуле можна гаварыць з прэзідэнтам.
Знаю, каму дзець Беларусі. Я сюда приехал, чтобы с родственниками поговорить, чтобы познакомиться с людьми, которые поддерживали меня.
Одно несумненно, поводле популярности в Беларуси рыбак ці не на першым месцы. Цяпер шмат хто чакае, калі тут з'явіцца альбом «Fairy Tale», а яшчэ больш ці прыедзе рыбак з канцэртам. Прынамсі, сам артыст гастроляў не выключае.
Ну, первый альбом летом, к сожалению, заполнена вся программа концертами в Норвегии. Но если беларусам понравится наш концерт, что мы с танцорами, нам мы с удовольствием приедем.
Маці Александра кажа, што ўпэўненая перамога Сашы на Еўрабачанні, безумоўна, перавярнула ягонае жыццё. И лечить, что он отримал ее целиком заслуженно.
Мы были совершенно счастливы, потому что мы видим, что тот путь, который Саша выбрал, это его путь. Соединение с жанром, экспериментировать с ним. Поэтому его победа на конкурсе только подтвердила его уверенность в том, что нужно найти что-то свое.
З Александром Рыбаком і яго маці сустракаўся Ігор Карней. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакше бездзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 20. Прокуратура Менскага району абвінаваціла ў злосным хуліганстве двух непаўналетніх хлопцаў, якіх затрымалі летась напярэдадні дзядоў у Курапатах. Хлопцаў злавілі актывісты КХП БНФ, калі тыя ламалі крыжы на галоўнай алеі мемарыялу. Спачатку міліцыя спыніла распачатую супраць іх крымінальную справу, але пракуратура апратэставала гэтае рашэнне і прад'явіла падлеткам новае абвінавачэнне. Ім пагражае да 5 гадоў зняволення. Перадае Любоў Лунёва.
Начальник следства в Раулянской милиции Игорь Бородач поведомил свободе, что прокуратура Менского района знайшла у деяниях подлетков прикметы злостного хулиганства.
Прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного преследования. Вот в чем вопрос. Мнение не избирать. Только единичный факт. То есть у других никаких доказательств их причастности нет. Примем решение уже в понедельник.
Справа гэтая была заведенная после гучных подзеев 30-го кастрычніка у Курапатах. Тады сябры консервативно-христианской партии БНФ Олег Свиридов и Олесь Маков у часе дзяжурства у Курапатах зауважили поламаны крыжи на центральной алее, а крыху далі двух подлетков, якія ламали крыж. Активисты затрымали подлетков и выклікали милицию. Пазней яны выязджалі з міліцыянтамі ў Курапаты на следчы эксперымент. У выніку міліцыянты справу спынілі нібыта з-за адсутнасці складу злачынства, але пракуратура вынесла пратэст і абвінаваціла падлеткаў у злосным хуліганстве. 1 червеня кіраўнік следства Бараўлянскай міліцыі мае прыняць рашэнне адносна крымінальнай справы супраць гэтых непаўналетніх. Справу могуць перадаць у суд, а могуць да падлеткаў ужыць амністыю. Алесь Макаў лічыць, што справа і гэтым разам да суду не дойдзе, бо хлопцаў амністуюць. Але ён бачыць станоўчы момант у тым, што пракуратура апратэставала рашэнне міліцыянтаў спыніць справу.
Я вельмі моцна сумніваюся ў тым, што яны будуць пакараныя, таму што, наколькі я ведаю, яны падпадаюць пад амністыю, пастанова следчага ўжо ёсць. Аднак тут ёсць адзін станоўчы момант, які заключаецца ў наступным, што той факт, что прокуратура отменила установу следства, у вынику было выдвинуто новое обвинувачение, это может послужить добрым прикладом остатним. Кто захочет пошибать крыжи в Куропатах?
Говорит Олег Свиридов.
Это добро, потому что это юридичный прецедент, и что надалей уже сделаны некие кроки, как это еще раз не повторялось.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі выказаў сваё меркаванне.
Я думаю, што час ад часу ў Курапатах адбываюцца акты вандалізму. У прынцыпе, пасля ўсіх гэтых падзей хацелася бы, каб там з'явілася пастаянная ахова, менавіта супрацоўнікаў міліцыі. Трэба ставіць кругласутачны пост. Тады таких, я думаю, выпадкаў больш не будзе. У нацыянальным значэнні Курапаты тое самае, што і Хатынь. Два таталітарных рэжыма знішчалі людзей і там, і тут. Як і ў Хатыні, так і Курапаты павінны ахоўвацца менавіта на ўзроўні дзяржавы.
лічыць актывіст партыі БНФ Алесь Чахольскі. У наступнай гадзіне эфіру мы пазнаёмім вас з артыкулам прэзідэнта Радыё Свабода Джэфры Гедміна, які ён надрукаваў адразу па вяртанні з Беларусі. У Менску прэзідэнт Гедмін пабываў і ў Курапатах. Ну а зараз эканамічныя тэмы. У абменных пунктах Менску ізноў падвышаны попыт на валюту. Узніклі перабоі з далярамі, еўра, а таксама нацыянальнымі валютамі іншых краін. Менчукі заяўляюць, што баяцца зніжэння курсу беларускага рубля. У шэрагу абменнікаў сёння пабывала Галіна Бакунчык.
Каля абменных пунктаў час ад часу ўзнікаюць вялікія чэргі. Людзі часта падыходзяць, цікавяцца курсам абмену валюты, яе наяўнасцю, гутару з наведнікамі Абсалютбанку, абменны пункт якога на праспекце Незалежнасці.
Вы здавалі ці набывалі валюту?
Ну, вообще-то я позавчера не могла купіць, а сегодня вот купила і все.
Я спрабую постоянно переводзіць грошы беларускія ў долары. Курс долара павышаецца, ну, я так раблю.
Пробовал украінскую гривну пакупаць, ну, з этим праблемы серьёзныя, тяжело найти очень.
Вы здавалі ці набывалі валюту?
И сдаю. Зараз проблема серьезная. Купить валюту, набыть.
Евро нет. Других тоже заходил, не было. На Долгобрудской не было. Есть проблемы.
Вот сейчас купила 100 долларов.
Были проблемы, те шукали ранее.
Нет, просто какие-то ходят слухи, поэтому я пошла и купила.
Долгом нету, говорят, банки здесь есть. Курс тут на рубль дороже. Почему покупают? Квартиру снимаем. Напугали, что будет курс высокий.
Пополь купить. Те шукали вы по неких банках.
Шукал. Конечно, шукал. Нет и не продают никаких банков. Обещаю, что будет доллар очень дорогой.
Разом с тем, банковские работники не хочут признавать подвышенного попыту и перебоев с валютой. До прикладу, вот что кажа наместница керовника филии Беларусьбанку на улице Ленина Алена Новолоцкая.
Сейчас все стали люди пытать валюту.
Как обычно.
И хапая валюты на день.
Да, хватает. На складные операции мы заказываем, нам подкрепляют валюты. А для продажи, что вносим, то и продаем.
А вот что поведомила кассирка этого же банку.
Если можно купить валюту.
Евро за доллар.
Новую хвалю ажіятажнага попыту на валюту каментуе былы кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч.
Дефіцит торгового баланса отрицательный. То есть мы покупаем больше, чем мы имеем валюты, чем мы имеем выручки. В этих условиях всегда бывает обесценение национальной валюты. Обесценение до сих пор не произошло, потому что есть огромные внешние займы. Поэтому какие-то ресурсы еще, чтобы не проводить девальвации, имеются. Поэтому я не уверен, что этот ажиотаж оправдан на данный момент. Но объективно надо бы нашему правительству больше заниматься экономикой, потому что могут быть неплатежи в последующем.
Ситуацию у обменниках прокомментовал Станислав Богданкевич. Ну а зараз звонки на свободу. Наши слухачи адгукаюцца на беларуска-расейские перамовы, зняволення прадпрымальнікаў и іншыя падзеі. Звонки слухаў Ягор Майорчык.
28 травня у Менску адбылося паседжанне Савету міністраў гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Па выніках перамоваў кіраўнік ураду Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ягоная краіна працягне падтрымку Беларусі. Пуцін нагадаў, што ў 2007 годзе Расія выдала Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту, пры канцы 2008-га яшчэ 1 мільярд і на пачатку 2009-га 500 мільёнаў даляраў.
Кредиты, которые дает нам Россия, очень рискованные. А как будем долги отдавать? Бо гроши треба считать. Стан белэкономики все больше имеет минус. Только одно здесь плюсом. Это маршрут Украины и другой страны. Я ей готовый рукавиц. Бо белорусы не Прибалты, не Латыши. А когда еще Кремль упрел на посаду президента своего человека и свой рубель, Беларусь станет губернией, Камчатково замест Европы попадет в советско-российскую купель. Выкажу думку слухать с Борисом.
Глядячи на встречу президента Беларуси с премьер-министром Путиным, президент Беларуси признал, что у Беларуси есть наявность кризису. Вельми цікаво, ці есть у теперешней белорусской влады план выхода с кризису.
На пытанне слухача адказвае эканаміст Сергей Балыкін.
Падаецца ж, ёсць нейкі, але ж наколькі ён эфектыўны гэты план? Это іншае пытанне. Кожны ж строіць нейкія планы. Але ж, на жаль, наша дзяржава гэтыя планы строіць рухатись у тим накірунку, яким вона будувала їх раніше, тобто державне регулювання економіки і відсутність істотної лібералізації в нашій країні, не глядячи на те, що йдуть заяви об лібералізації, насамреч робиться не так уже шмат, тобто ніякі другісні моменти не вирішаються, але ж питання такі перше, як розвиття предпринимательської активності, оборону власності, свободу ціноутворення. Ось цього ж нема, наприклад.
Нашому слухачу відказував Сергій Балыкін. Одразу після новинок експертиза свободи.
У Мінську 18:30 у студії новинок Радіо Свобода Сергій Шупа. Спочатку про події в Білорусі. Олександр Лукашенко заклікав урад перестати просити економічної допомоги у Росії і, цитую, «почати шукати щастя у іншій частці планети». Лукашенко порівняв російського міністра фінансів з адморозками. Учора у Мінську Олексій Кудрин виказав сумніви у платоздольності Білорусі. Об'єднана громадянська партія назвала політично мотивованим затримання свого сябра Андрея Бондаренки. Предпримальник удільничав у виборах 2008 року як незалежний кандидат в Осіповіцькій окрузі. Прокуратура Мінського району відновила справу дотично підлітку, які ламали крижі у Куропатах. Тепер у їх діяннях знайдені прикмети злосного хуліганства. Їм погрожає до 5 років тюрми. Активісти «Молодого фронту» Петра Рузова, якого вчора відлічили з першого курсу Барановицького державного університету, відновили на вчобі. На думку Петра Рузова, одною з причин відновлення в університеті стався резонанс у сродках масової інформації. У Мінську сьогодні гостював переможця конкурсу «Евробачення» Олександр Рибак. Наш кореспондент передав йому переклади на білоруську мову тексту ягоної пісні «Казка», які дослали удільники конкурсу «Свободи». На Могильовщині тільки 3 з 10 безпрацьовних використали допомогу служби зайнятості. У основному людям пропонують малооплатну працю у колгасах. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини. Зараз коротко про події у світі. Паўночная Корея виступила сьогодні з погрозою ужить далейшие заходи самооборони, коли Організація Об'єднаних Націй накладе санкції на її ядерне випробування. Президент США Барак Обама заявив, що Ізраїль повинен спинити побудову поселищів на заходнім березі Йордану у рамках ширейшого плану мирного урегулювання на Близькому Сході. Керівник Єврокомісії Жозе Мануел Барозу заявив, що Євразвяз на саміті у середині червня може розглядіти питання об поставках російського газу в Україні і об його транзиті в Європу. Штогод у світі у сувязі з кліматичними змінами помирають каля 315 тисяч чоловік. Вони становяться ахвярами холоду, хвороб і стихійних бедствів. Як повідомляє американське командування, у виніку бойов і повітряних ударів на півдні Афганістану було забито 35 воєнників Талібану. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун відхилив обвинувачення Грузії, нібито йон під тиском Росії уніс зміни у свою справоздачу об Грузії, з якою він виступив 18 травня. У неділю у самообвешченій Республіці Паўднёвай Асетыі адбудуцца парламенцкія выбары. Дзве партыі, якія знаходзяцца ў апазіцыі да лідара Эдуарда Какойты, не дапушчаныя да выбараў. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны агляд лістоў. А зараз экспертыза. Визит у Менск российского премьера Владимира Путина не вырашил белорусско-российских суперечностей. Те отрымают белорусские товары льготный доступ на российский рынок. Те выделить Москва кредит для будовництва АЭС. Это да иншее питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок из Менску и наместник декана факультету «Сусветная экономика, сусветная политика» Высшейшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Веди передачу Валер Карбалевич.
Напередодні візиту російського прем'єра білоруські керівники виступили з різкою критикою політики Москви. Головний сенс заявав і президента Лукашенки, і прем'єра Сідорського полягав у тим, що Росія блякує продаж білоруських товарів на російському ринку. Володимир Путін так само заявляв, що Росія буде підтримувати льготами своїх національних витворців. Але ось Путін приїхав у Мінськ і на виніковій пресовій конференції відзначив, що на білоруські товари розповсюджені тыя ж льготы, што і на тавары расійскіх вытворцаў. Маўляў, няма ніякіх праблем. Дык як тут разабрацца ў гэтай блытаніне? Чым жа незадаволеныя беларускія кіраўнікі? Спадар Няманёнак.
Справа тым, што ў Расіі існуе некалькі праграм дзяржпадтрымкі сваіх вытворцаў. Калі фінансава-эканамічны крызіс наступіў, відавочна, што складана падтрымліваць і сваіх вытворцаў, і беларускіх вытворцаў. Таму ўзніклі пэўныя складанасці. Але ж трэба мець на ўвазе, што Расія зрабіла крок насустрач. Напрыканцы мінулого года быў падпісаны загад Мінэканомразвіцця аб прэферэнцыяльнай папраўцы падчас правядзення тэндараў. Гэты дакумент адсек беларускую продукцию, прежде всего машинобудование, ад российского рынка. Беларускі чиновники зрабілі неймаверные намагання для того, каб гэтые бар'еры былі зняты. И российский бок тут пошел на сустрач. Каля 40 десятков позиций Россия установила однольковые преференции як для российской продукции, так и для беларускай продукции. А лишь акрамя гэтага, там есть іншыя программы дзяржпадтрымкі. Вось апошнім чынам баки гандляваліся вакол того, каб беларуская продукция так само мела погашение, компенсование тих процентных ставок, которые існуюць для российских вытворцев. Вот этого, конечно, нема. Некалькі дзён тому назад была нарада российского премьера, и кіраўнік их сельгаз Галіны заявила об тым, что у России есть вытворчасть, где збирается сельгазтехника с беларуских комплектующих. Вось тая сельгазтехника сапраўды мае усе тыя магчымасці дзяржаўнай падтрымкі, як і российская сельгазтехника. Але ж гэтыя меры не распаўсюджваюцца на тыя пастаўкі з Беларусі. Як і Расія, так і Беларусь абараняюць уласнага вытворцу, нягледзячы на тыя дэкларацыі беларускага боку, што мы не чынім такіх праблемаў для расійскай прадукцыі машынабудавання. На самай справе такія праблемы відавочна ёсць. Заўсёды і на тэндарах выйграюць беларускія вытворцы. Расія, на мой погляд, зрабіла ўсё, што можна ў гэтай сітуацыі. Учора на прэс-канферэнцыі, калі кіраўнік беларускага ўраду, спадар Сідорскі, казаў тым, што ў нас валавыя ўнутраныя паказчыкі значна вышэйшыя, што ўрад робіць ўсё правільна ў гэтай сітуацыі. Уладзімір Пуцін даў зразумець, што магчымасці эканомікі трэба збалансаваць з фінансавымі магчымасці. Гэтага Беларусі няма. Хаця быццам бы бакі і дамовіліся аб тым, што ў месячны тэрмін разгледзець пытанне аб кампенсаванні вось гэтай працэнт ставки по кредитам. Мне здаецца, гэта пытанне будзе вырашыць вельмі складана. Я вельмі сумняваюся, што расійскі бок пойдзе на саступкі яшчэ раз у гэтай сітуацыі.
Дарэчы, Лукашэнка сёння таксама вельмі рэзка крытыкаваў, што там Кудрын кажа, што наша эканоміка такая дрэнная, насамрэч у нас ВВП расце, а ў Расіі падае. Спадар Суздальцаў, а як вы ацэньваеце вось гэтую супярэчнасць наконт доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак?
Тут две проблемы. Одна проблема с продажами белорусских товаров на российский рынок, старая проблема, связана с тем, что качество белорусских товаров не очень удовлетворяет потребительский спрос России. Сейчас проблема другая. Белорусская страна настаивает на некоторых нерыночных мерах, привилегированных российские системы поддержки предприятий. Их несколько, но они не очень эффективны. Российское руководство это признает, включая Медведева. Эти все меры административные, они в условиях развитой рыночной экономики, а Россия приблизилась перед кризисом, они не сработали. Тем не менее, белорусская страна настаивает на то, чтобы ее фактически кредитовали, и чтобы государство, российский бюджет выкупил экспортную белорусскую продукцию. Да, можно помочь, можно профинансировать поставки этой продукции на российский рынок, но здесь она не разойдется. Отсюда некоторое такое вот торможение. Все эти меры вписаны были в антикризисный план, утвержденный 3 февраля этого года на Высшем Госсовете Союзного Государства. Россия в меру возможности попыталась почти все выполнить. Еще один момент. Всякие привилегии подразумевают некоторые обязательства. Доступ российской продукции на белорусский рынок, как и был ограничен, так он остается ограниченным. Обычно довод переговоров такой. Но мы такие уж маленькие, наш рынок маленький, ну что вы, отстаньте вы от нас. Это, конечно, приводит всякие переговоры в ступор. Это, конечно, используется в политических целях. Надо на кого-то свалить.
Удзельнікі экспертызы свабоды, журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і намеснік дэкана факультэту «Сусветная эканоміка і сусветная палітыка» Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядучы Валер Карбалевіч.
Другое проблемное питание. Беларусь чакая, коли прийде апошняя транша российского кредиту по мере 500 миллионов долларов. Але Москва чамусь затягивая его выделение и с выказывания у министра финансов России Кудрина выникает, что российский бок пропоновал эту сумму у российских рублях, але белорусский бок отмоился. А кроме того, Кудрин отзначил, что белорусская экономика находится фактично у стане неплатежа, здольности, банкрутства. А потом выступая Путин и фактично обвергая Кудрина и заявляя, что Россия будет протягивать кредитную подтримку Беларуси. Дык, что с кредитом? Спадар Неманюнок.
Валер, я б так не казала, что зусім Путін абвергає Кудрина. Ён просто дипломатично зробив такий намек, що ось є ліберальний фінансіст, віце-прем'єр російського роду, який хоче, каб фінансова політика, економічна політика, вони були органічними в цій ситуації. Це навіть такий некий антикризисний дипломатичний урок навіть був зроблений з Подоросі Дорському, який казав тим, яка видатна у нас економіка, у нас би цим би кризису навогул нема. Коли у нас навогул кризису нема, так навошто ж нам так просить кредиты в Российской Федерации, так шчамиться на российский рынок. Россия ранее пообещала Беларуси выделить 2-миллиардный кредит, когда рыхтовалось это питание, то российские чиновники поставляли довольно жесткими умовами в выдачу этих кредитов. А лишь мы бачим, что первые транши мы отрамливали амаль, что без умов. Ситуация в российской экономике значно погоршилась. Когда не выделить кредит Беларуси, а лишь я так разумею, что есть некий политический подтекст в этой ситуации. Это питание об признании Абхазии и Осетии. Я не выключаю, что это так само некая умовала выдачи кредита Беларуси. Першиню Кудрин сказал в дочинении до Беларуси, что политика кредитная, финансовая, экономичная не отповедая сегодняшней ситуации и поводины белорусского ураду никак не стосуется с антикризисными мерами.
Спадар Суздальцов, а вы как патлумачите в гэтые дискуссии до конт российского кредита для Беларуси?
Конечно, мы прекрасно информированы о ситуации в экономике Беларуси. Она нас не радует. Это первое. Второе, удивление Кудрина, профессора Кудрина, потому что он профессор соседней со мной кафедры высшей школы экономики. Оно было согласовано руководством Беларуси. В устами Кудрина было сказано все, что думает о ситуации в экономике страны. Обещание Путина не бросить в беде. Это правильное обещание, но обратите внимание, оно имело в виду форс-мажорный контекст. То есть, если будет совсем плохо, конечно, Россия в стороне не останется, окажет поддержку. Но кредит на 500 миллионов подвис, и он подвис не только в той степени, что нет там признания Абхазии в Осетии. Там весь этот момент. Российский политический класс пришел в такую стадию, что недоверие к Минску стало не то что нормой, стало модой. Есть уверенность, что кредиты, выдаваемые Минску, не вернутся. И, кстати, Минск это почувствовал, и вот слова Сидорского это прозвучало, что вот да мы вернем там и так далее. Возникло понимание того, что Минск воспринимает кредиты, которые выделяет Россия, как компенсацию за некий внешний кризис, имеющий даже российское происхождение в белорусской экономике. В этих условиях выдача кредита очень сложна. Сюда же входит этот компонент, конечно, и абхазский момент, когда нам говорят, дайте деньги для создания некой денежной массы в рублях, а потом оказывается, что в реальности нужны только доллары, какой-то обещанный миллиард под признание Косово. Вот это очень плохой фон для решения кредитных вопросов с Минском. Не исключено, что 500 миллионов все-таки выдадут, но выдадут в критической ситуации, чтобы не был хаос в экономике близкой к России и республики.
Той же Алексей Кудрин огучил цікавую информацию. Высветляется, что Беларусь просит у России кредит у 9 миллиардов долларов на будовництво АЭС. Белорусские улады эту информацию хавают, и думаю, по двух причинах. По-перше, хавают тому, что атомная электростанция каштует так дорого. Досюль представники атомного лобби казали, что АЭС будет каштовать 2-3 миллиарда долларов. А вось высветляется, что 9 и мусить это далеко не апошняя личба. По-другое, коли Россия выделит такую сумму кредитов, то это означает, что Беларусь трапляет у российскую долговую пастку на долгие годы. Господар Неманюнак, как вы прокомментуете эту информацию?
Вернуться с просьбой, это несерьезная справа, тем, что в Беларуси покуль, чтобы самого решения не принято. В этой ситуации, коли еще не сделано технико-экономичное обоснование самого проекта, и кольки это будет каштовать, дивно, на чем, на каким подмурку, на вогул, сделаны такие анализы, потреб, коли реализация начнется этого проекта, эти гроши нельзя будет выкористовывать для того, как пополнить золотовалютный резерв. Эти гроши будут переведены до российской компании «Атомстройэкспорт», якая будет заниматься займаюся реализацией данного проекта. Это может быть такой пробный шаг, некий был такое звертание до России.
Господар Суздальцев, как вы прокомментируете информацию господара Кудрина про то, что Беларусь просит у России кредиту 9 миллиардов долларов для будовництва атомной электростанции?
Это катастрофа. Реально вывести страну из кризиса – это 15-17 миллиардов долларов. Но их бесполезно давать. Это вот система власти, которая существует в республике, и при принятии решений это просто выброшено будет деньги. Мы дали 52 миллиарда за 15 лет. Толку никакого. Это ж не первый проект. Прошлой осенью возникли какие-то предложения трансконтинентальные, транзитные пути строить. Это бункер. Это сейчас натуральный шантаж. Если Россия, мол, не дадите вы денег, значит, я дадим стройку кому-то еще. Да, 800 километров от Москвы китайцы будут строить атомную электростанцию. Это очень серьезно такое давление на Москву. Конечно, это просто попытка прихватить еще раз деньги. То есть так деньги не дадите, дадите так. Если так деньги не дадите, мы что-то еще придумаем. И в итоге закончится все очень просто. Закончится по грузинскому варианту. Денег нет, поставим натовскую базу. То есть дайте деньги, НАТО не будет. Дайте деньги, не войдем в восточное партнерство. Дайте деньги, признаем Абхазию и Южную Осетию. Это лимитрофия.
Удельники экспертизы свободы, журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок из Менску и наместник декана факультету «Сусветная экономика и сусветная политика» Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Ведущий Валер Карбалевич. Мы протягнем после короткой обвестки.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитычная передача на незалежном телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстана обвинувачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Гэтые темы у черговом тыдне из «Радио Свобода» обмерковывают директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мирхат Шерепжанов. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КФ». Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свобода».
Вы на хвалях «Радио Свобода», и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Змітер Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корреспондент перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя травеньскія дні ў пошце «Свабоды» шмат лістоў на тэму наступстваў эканамічнага крызісу, з якімі большасць нашых слухачоў штодня сутыкаюцца ў сваім паўсядзённым жыцці. Адзін з такіх допісаў даслаў наш даўні сябар з Віцебску дзіцячы доктар Ігар Паснул. Яго абурае, што мясцовая ўлада, не маючы дастаткова сродкаў на ўладкаванне гарадской гаспадаркі, выкарыстоўвае дзеля гэтых мэтаў прымусовую бясплатную працу жыхароў гораду. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша: «У нас на Віцебшчыне ўведзены па сутнасці законы ваеннага камунізму. Фармуюцца прымусовыя працоўныя атрады, уводзіцца абавязковая бясплатная рабская павіннасць. Людзей знімаюць з прадпрыемстваў, школ, устаноў, каб накіроўваць на ўпарадкаванне гораду. Можа, нам голад пагражае, чума, халера? Ды не, проста новы губернатар Косінец абяцаў ператварыць Віцебск да ліпеня, да пачатку чарговага фестывалю «Славянскі базар», у горад-сад. Адбылося гэта пасля нядаўняга наведвання вобласці прэзідэнтам, калі той папракнуў віцебскае начальства, маўляў, справ малавата, усё трашчыць. Грошай мала, вось і вырашылі ўзяць прымусам. Усіх у строй, на бясплатную працу, а тое, што працоўны контракт нічога падобнага не прадугледжвае, на гэта пляваць. Студэнты ВНУ, настаўнікі, тэхперсанал школ працуюць на ачыстцы ракі Відзьбы. Пад дажджом, ледзяным ветрам, у макрэчы, нібы той Павал Карчагін з аповесці камуністычнага пісьменніка Мікалая Астроўскага, як гартавалася сталь. Дык Карчагін хоць ведаў, дзеля чаго стаў глыбокім інвалідам. А яны, сённяшнія так званыя героі, рызыкуюць здароўем дзеля амбіцый высокапастаўленага дзядзькі, які хоча, каб яго паляпаў па плячы прэзідэнт. А ў гэты ж час вуліцы аж кішаць нелегальнымі гандлярамі, якія проста з асфальту прадаюць расійскі тавар. І ўсё гэта без ліцэнзіяў і падаткаў. З імі ўлада нічога зрабіць не можа. І бягуць фінансавыя ручайкі міма дзяржаўнай кішэні. Вядома, куды прасцей, чым спаганяць падаткі, прымусіць нас, простых бюджэтнікаў, рабіць пустую і непатрэбную працу, паведаміў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебска Ігар Пасноў. Якое ж выйсце з гэтай сітуацыі, спадар Пасноў? Ведаю, што вы часта апелюеце ў гэтых справах да рознага кшталту высокапастаўленых начальнікаў, цэнтральных ведамстваў, дзяржаўных медыяў. Але малаверагодна, каб наменклатура ўласнымі рукамі спыніла тое, што сама ж ініцыявала і сама ж лічыць вельмі эфектыўным выйсцем. Гэта ж так зручна, не трацячы ні рубля з бюджэту, вырашаць буйныя гарадскія праблемы, да яшчэ пускаць пыл у вочы начальству. У асяроддзі цяперашняй наменклатуры гэта называецца не рабскай працай, а гаспадарскім падыходам. За гэта не толькі не ўшчуваюць, наадварот, падвышаюць па службе і раздаюць ордэны. І працягвацца такая завядзёнка будзе роўна да таго часу, пакуль самі людзі працягваюць паслухмяна выходзіць на прымусовую неаплатную працу і цярпець прыніжэнні, абураючыся толькі на ўласных кухнях. Даўні сябар свабоды Алесь Садко з Маладэчна разважае пра тое, чаму назіраючы і ўсведамляючы цяперашні крытычны стан спраў у эканоміцы, мясцовае начальства не схільнае распачынаць мадэрнізацыю састарэлай сістэмы. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Нядаўна прызначаны новы старшыня Маладэчанскага райвыканкаму Генадзь Кучко вызначыў: стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі на прадпрыемствах і ва ўстановах інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Чакаю, што ён скажа пра хабарніцтва і казнакрадства так званых узорных гаспадарнікаў з перадавых артыкулаў мясцовай раёнкі. Сканчаецца 15-ты год лукашэнкаўскага рэжыму, а воз і цяпер там. Здавалася б, што можа быць прасцей? Дэмакратызуй і лібералізуй гэту сістэму, ствары палітычную канкурэнцыю і незалежныя ад дзяржавы СМІ, і ладная частка гэтых праблемаў адпадзе сама па сабе. Дык жа не, і малых, і вялікіх начальнікаў, відаць, цалкам задавальняе гэты статус-кво, без крытыкі і галоснасці. Што тычыцца Лукашэнкі, то для яго дэмакратызацыя і лібералізацыя выглядае да смерці падобныя. Гэта клічыць наш слухач Алесь Садко з Маладэчна. Так, спадар Садко, уладная наменклатура разумее, нейкія змены неабходныя, бо эканоміка ў глыбокім заняпадзе, мясцовых бюджэтаў не хапае нават на самае неабходнае, а маёмасная бездань паміж збяднелым насельніцтвам і карумпаваным чыноўніцтвам толькі паглыбляецца. Але словы лібералізацыя і дэмакратыя іх палохаюць нават больш, чым эканамічны крызіс, які нарастае. Бо галоснасць і свабода – гэта пачатак канца любой аўтарытарнай сістэмы. Многія сённяшнія чыноўнікі памятаюць, як менавіта з гэтага пачыналася крушэнне камуністычнага рэжыму напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Той досвід яны ўлічылі і паўтараць яго не хочуць. Праблема ў тым, што і прапанаваць разумную і эфектыўную альтэрнатыву гэтыя людзі не здольныя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Алесь Шустоўскі з Барысава ў сваім лісце на свабоду звяртае ўвагу на галадоўку, якую больш як тыдзень трымалі моладзевыя актывісты на знак салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Слухач піша. У свой час спрактыкаваны палітвязень-бальшавік Фелікс Дзержынскі адзначыў, што галадоўка – гэта не метад барацьбы. А жалезны Фелікс у гэтым ведаў толк. Па турмах, катаргах ды ссылках адбухаў 11 год. Дык мо хопіць захапляцца галадоўкамі і беларускаму маладому фронту, ды іншым прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці. Усё гэта марна. лепш беражыце здароўе, шліфуйце па-сапраўднаму мазгі. Калі паслухаеш ды пачытаеш незалежныя крыніцы інфармацыі, дык узнікае ўражанне, што галадоўка на абшарах цэнтральнай Еўропы ды Амерыкі ператварылася ў звычайны фарс кшталту грукання ў парожнія рондлі. Галадуюць ужо хто заўгодна, нават у хатніх умовах. Інакш кажучы, смеху вартыя ўчынкі дэкаратараў. Напэўна, здзяцінілі на віражах 21-га стагоддзя. Гэта клічыць наш слухач, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Не думаю, спадар Шустоўскі, што дэмакратычна настроеная моладзь пагодзіцца прыслухоўвацца да меркаванняў Фелікса Дзяржынскага як да маральнага аўтарытэта. Як вядома, ён быў не толькі палітвязнем. Карная сістэма, што была створана бальшавіцкім рэжымам пад ягоным кіраўніцтвам, шматкроць пераўзыходзіла па жорсткасці і бязлітаснасці тую, ад якой у свой час цярпелі бальшавікі-падпольшчыкі. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Яўген Мікіта з Воршы занепакоены імперскімі памкненнямі расійскіх палітыкаў і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці беларусаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Цяжка паверыць, што гэткай вялізнай краіне, Расіі, усё яшчэ мала сваёй тэрыторыі, усё яна кагосьці хоча да сябе далучыць, ашчаслівіць у сумнеўным саюзе. Але калі Беларусі каторы раз пагражаюць адключыць газ, калі хочуць задарма забраць нашы фабрыкі і заводы, разумееш, што ўсё гэта становіцца злавеснай явай. Хоць жывем мы ў 21-м стагоддзі, але паводле ўзроўню свядомасці расійскія шавіністы жывуць яшчэ недзе ў сярэднявеччы. Яны не разумеюць, што вялікія і малыя народы роўныя перад гісторыяй, што аднолькавае права на жыццё маюць і вялікі страус, і маленькая сінічка. Калі беларуская дзяржава зноў стала рэальнасцю, то здавалася, што беларуская нацыя павінна была адрадзіцца. Але ўладу фактычна прыватызаваў адзін чалавек, які сцвярджае, што беларусы з расейцамі адзін народ. Тым не менш, нацыянальны гонар беларусаў паступова прабіваецца праз тоўсты пласт лукашэнкавай прапаганды і адміністратыўнага ўціску. Гэта доўгая дарога да волі, да нацыянальнага гонару пачалася. Час працуе на беларусаў. Антынародная амаральная сістэма ўлады павінна знікнуць. Зноў на Беларусі загучаць нашы родныя песні, па-беларуску загаворыць нацыянальнае тэлебачанне, а беларуская мова стане па-сапраўднаму дзяржаўнай і зойме сваё пачэснае месца ў жыцці народа і дзяржавы, напісаў у лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Так, спадар Яўген, сённяшняя беларуская дзяржава выглядае зусім не такой, якой яе хацелі бачыць рамантыкі і адраджэнцы на пачатку 90-х гадоў. Але яна і не такая безабаронная перад расейскім імперыялізмам, як многім падаецца. Нягледзячы на ўсю сваю шматгадовую прарасейскую рыторыку, якая ў многім была абумоўлена палітычнай ды эканамічнай кан'юнктурай, аддаваць, каму б там ні было, дзяржаўную незалежнасць сваёй краіны прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца. Ягоныя заявы апошняга часу на гэты конт мала адрозніваюцца ад заяў лідараў дэмакратычнай апазіцыі. Адно што прамаўляюцца не па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валентін Жданко.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива свободы. Василь Быков читает свои вспоминания. Увесь червень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009 легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларускае замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.